Hostem víkendového radiožurnálu je doktor Michal Pazderník, kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Vítejte, dobrý den.
Krásný den všem posluchačům.
Když jsme si připravovali ten společný rozhovor, tak jste mi říkal, mě se nemusíte bát, už jsem covid měl. Ptají se vás často lidé na to, jestli jste měl nebo neměl covid?
Tak my si to tak spíš říkáme mezi kamarády, mezi kolegy. Já jsem opravdu rád, že jsem ho prodělal, protože stejně jako asi všichni ostatní k němu máme tak trošku respekt. Docela dlouho jsem odolával, byl to takový lehký až střední průběh, neměl jsem moc vysoké horečky, bylo to maximálně 37,5, taková chřipka, ale trvalo to trošku déle, ale jsem rád, že to mám za sebou, je to prokázáno i vlastně pozitivitou protilátek, takže mám aspoň na nějakou dobu klid.
A i přesto oba máme samozřejmě roušky tady ve studiu. Co vaši kolegové? Bylo hodně lidí třeba z toho vašeho okruhu pozitivní?
Ne, nebyl to nějaký masivní nárůst, ale bylo to postupně, asi 6 kolegů, někdo to snášel hůře, někdo lépe, ale v zásadě pokud, což se už ví, člověk nemá nějaká přidatná další onemocnění, jako je například obezita, cukrovka, vysoký krevní tlak, tak by měl člověk víceméně stonat poměrně dobře.
Říká host víkendového radiožurnálu kardiolog Michal Pazderník a my si za chvíli budeme povídat o pacientech, jestli měli obavu jít na kontroly a znovu se přihlásit jaksi do ambulancí. Tak za chvíli u nás ve víkendovém radiožurnálu. Dnes si povídáme s kardiologem Michalem Pazderníkem z Institutu klinické a experimentální medicíny. Už jsme zmínili to, že jste covid prodělal. Jak vnímali celou tu situaci pacienti? Vaše osobní zkušenost byla jaká? Rušili vyšetření?
My jsme se museli přizpůsobit tomu trendu, který byl, to znamená, že nemocnice museli v průběhu první vlny rušit plánované výkony i ambulantní kontroly. My jsme během toho března až května byli rozděleni do týmů. Každé 4 dny jsme se v těch týmech měnili. Viděli jsme to i v počtu pacientů, kteří chodili k těm akutním vyšetřením s těmi akutními potížemi. Byli jsme zvyklí na to, že každý den přistálo na našem emergenci přibližně minimálně 1-2 pacienti s akutním infarktem myokardu a z ničeho nic se tito pacienti jakoby úplně ztratili. Ono to odpovídalo i těm retrospektivním informacím z celého světa, že během té první vlny covidu poklesl počet příjmů pro akutní infarkt myokardu v některých zemích až o 40%, což bylo děsivé. Ten důvod byl, že se ti lidé báli přijít do eventuálního styku s koronavirem a raději zůstávali doma, i když měli nějaké obtíže.
A zvýšil se tedy počet i úmrtí třeba na infarkt?
Ano, samozřejmě to podcenění vedlo k tomu, že ti lidé umírali více doma na nějaké nebezpečné arytmie, které jsou například s infarktem myokardu spojené. A nebo například, když přišli později, tak už to vedlo k těm nevratným poškozením srdce a trvalým následkům.
Co můžete teď dělat? Je ten trend úplně stejný, jaký byl na jaře?
My jsme se během té první vlny s všemi těmi následky, dá se říct, seznamovali teprve. A teďka máme tu možnost už s tím taky něco udělat. Proto jsme v rámci naší nadace, Nadačního fondu České srdce, spustili takovou iniciativu s názvem Zdraví není jen covid, kdy samozřejmě nepodceňujeme to onemocnění, to je onemocnění vážné a může být destabilizující pro celé zdravotnictví, to je jeho největší problém. A proto jsme založili tuto iniciativu, abychom upozornili a apelovali na všechny naše spoluobčany, že pokud vyvinou nějaké akutní nové příznaky, jako například bolest na hrudi při infarktu myokardu nebo cévní mozková příhoda, tak ať určitě neváhají a ať zavolají 155 nebo ať se spojí se svým ošetřujícím lékařem.
A váhají i teď nebo ne?
My se snažíme tuto informaci rozšiřovat dále ve formě letáků, ve formě mediálních kampaní, aby se to dostalo k co nejvíce lidem a doufám, že to pomůže.
Co se týče tady těch akutních případů, tak to už jste zmínil, ale co třeba ta pravidelná preventivní vyšetření? Máte teď ambulance poloprázdné?
Já myslím, že už jsme si na ten covid tak trošku zvykli a uvědomili jsme si, že bychom neměli abdikovat na úplně ten normální náš život. Viděli jsme to na nejenom kardiovaskulárních onemocněních, ale i na dalších onemocněních, které zkrátka pokud se zachytí později, tak už se hůře léčí, anebo pokud se nediagnostikou vůbec, tak vůbec nemáme šanci na to, jak zahájit tu samotnou léčbu. To znamená, že neměli bychom z té preventivní vlastně složky, na tu bychom měli nahlížet tak, jako by ten COVID tady nebyl.
Už jste měli v ambulanci na příjmu člověka, který prodělal COVID a u něj se to odrazilo právě na onemocnění srdce?
Prokázalo se, že vlastně COVID není jenom plicním onemocněním, ale je to onemocnění, které postihuje i srdce a cévy. Bylo prokázáno na výsledcích několika tisíce pacientů, že v průběhu COVIDu se zvyšovala sražlivost krve a vedlo to ke zvýšeným trombotickým nebo trombembolickým komplikacím, včetně infarktu myokardu. A jsem opravdu zvědavý, když retrospektivně budeme hodnotit ten současný rok, jak se to projevilo na těchto onemocněních a jaké budou hlavně ty trvalé následky, o kterých se zatím ještě moc neví.
Co se týče právě souvislosti COVIDu se srdečním onemocněním, dá se říct, že ti lidé, kteří prodělali právě koronavirus, že by měli kvůli tomu jít na kardiologii, nechat si vyšetřit srdce?
Tak bych to úplně neřekl. Shodou okolností jsem včera během noční služby hovořil se svou kolegyní, sestřičkou, která z ničeho nic vlastně měla příznaky COVIDu, musela být odvezena do nemocnice, byla dokonce i léčena remdesivirem. Ten průběh byl docela vážný. Měsíc a půl po tom samotném onemocnění stále pociťuje příznaky, má sníženou výkonnost, dušnost při námaze a tak dále. To znamená, to jsou opravdu nepříjemné následky toho onemocnění.
V každém případě tedy nepodceňovat a vyhledat vždy lékařskou pomoc. Už jsme mluvili o souvislosti onemocnění COVID s onemocněním srdce. Pojďme se v tom tématu posunout. Už jsme apelovali na naše posluchače, ať nepodceňují některé příznaky. Možná bychom ale měli říct, kdy už pozornět a skutečně vytočit číslo lékařské pomoci.
My v naší kampani Zdraví není jen COVID, upozorňujeme na hlavní dvě kardiovaskulární onemocnění, a to je akutní infarkt myokardu a cévní mozková příhoda. Akutní infarkt myokardu víceméně dostane přibližně 20 000 českých občanů za jeden rok. U cévní mozkové příhody to je až 60 000 občanů, to znamená, to jsou středně velká města, si představme, které opravdu všichni jeho obyvatelé dostanou tato onemocnění, to znamená, nejsou to malé počty. U akutního infarktu myokardu by každý z nás, obzvláště starší populace s rizikovými faktory, jako jsou kouření, vysoký cholesterol, cukrovka, hypertenze nebo pozitivní rodinná anamnéza na kardiovaskulární onemocnění, by měl znát ty příznaky. Ten hlavní příznak je bolest na hrudi, tlaková nebo pálivá, ve středu hrudníku a šířící se do levé horní končetiny nebo do čelisti nebo pod lopatku. To je asi hlavní příznak. Samozřejmě jsou i další, jako je dušnost nebo slabost, opocení, pocit na zvracení, ale ta bolest na hrudi je nejtypičtější příznak a každý z nás by ji měl znát.
A u mozkové mrtvice?
Ta cévní mozková příhoda, ta se může projevovat například poklesem koutku na jedné straně, nebo slabostí horní nebo dolní končetiny, nebo poruchou například mluvení, nebo porozumění řeči, to jsou taky ty nejčastější symptomy.
Proč v České republice je skutečně úmrtí na kardiovaskulární choroby tak strašně časté?
Ano, máte pravdu, na kardiovaskulární onemocnění v naší zemi umírá přibližně 50% veškerého obyvatelstva. To znamená, je to zabiják číslo jedna. Je to určitě spojené s naší genetickou výbavou, je to spojené s naším životním stylem a s těmi rizikovými faktory, které působí na ten náš cévně srdeční systém. Pokud někdo kouří, tak se vystavuje tomuto riziku, pokud někdo z nás je výrazně obézní, má málo pohybu, opět je to zatěžující faktor pro nejen srdce, ale i všechny cévy a všechny orgány v našem těle.
To, co jste řekl, tak z toho jasně vyplývá, nekouřit, hýbat se, omezit tučná jídla a tak dále, to asi v té paměti máme každý, ale mě vždycky fascinuje taková ta větička, stačí zhruba 30-40 minut aktivní chůze, trošku rychlejšího pohybu. Proč se udává zrovna toto číslo a jak může těch 30 minut denně ovlivnit naše srdce?
Já si myslím, že je to spíš vyřčeno jako nějaký mustr pro nás, abychom měli představu, kolik bychom se měli hýbat, nějakých 10 000 kroků denně. Opravdu měli bychom se hýbat aktivně nějakým aerobním tréninkem přibližně 30 až 45 minut, třeba 4x týdně. Já bych opět na všechny chtěl apelovat, aby vyrazili do lesa si zaběhat, neseděli jenom na gauči doma v této době, ale šli do parku, šli do lesa a co nejvíce hýbali a to prospěje krevnímu tlaku, zabrání to vzniku vysokého krevního tlaku, snížíme si tím cholesterol, snížíme tu stresovou nálož a opět se dostáváme k tomu, že můžeme zabránit těmto onemocněním.
To pro vás musí být jako kardiologa krásný pohled, když k vám přijde člověk v těžkém stavu, potom změní své životní návyky, přichází pravidelně na kontrole a vidíte, jak ten člověk nesmírně ožil, jak se mu změnily veškeré funkce, ať srdce a podobně. Máte takový třeba konkrétní příklad ze své praxe?
Já si spíš hnedka vybavím každého pacienta. Po infarktu se zeptám, jestli kouří nebo ne, a trošku už jdu cíleně za tím, že spíš se ptám, kolik kouříte. Opravdu kouření je největší rizikový faktor ischemické choroby srdeční, tedy následně infarktu myokardu. To znamená, že my se snažíme na naše pacienty působit spíš bohužel až ex post, protože já osobně dělám na oddělení intenzivní péče. Znamená, nejsem úplně preventivní kardiolog, abych mohl někomu preventivně promluvat do duše, ale snažíme se spíš zabránit tomu, aby ti pacienti, ať můžou být třeba i 40-letí, 50-letí s akutním infarktem myokardu, tak aby se k nám zase dalších třeba 10 nebo 20 let nevrátili, protože my můžeme zpomalit to onemocnění, které postihuje naše srdeční cévy.
Kdybychom to vzali procentuálně, kolik si myslíte, že z těch pacientů po infarktu opravdu přestane kouřit?
Záleží na asi osobnosti každého člověka, někoho to velmi vystraší a určitě dá od cigaret ruce pryč, ale jsou zase určité persony, kterým je to tak trošku jedno a ten život si chtějí tak trošku spíš užít a nebo jsou tam určité stresové faktory v jejich životě, takže se těch cigaret asi úplně nevzdají, nebo tomu třeba nevěří. Ono je nejdůležitější těm lidem to opravdu vysvětlit, jakou to má souvislost a následky to kouření na to srdce a potom se to těm lidem lépe chápe.
My už jsme mluvili o kampani Zdraví není jen covid, ale teď se pojďme v tématu zase posunout. Proč vy jste si vybral právě obor kardiologie?
Mně přišel jako nejkrásnější. Srdce je opravdu orgán, který se až na některé případy zastaví v životě jen jednou, a to na konci našeho života. To znamená, je to srdeční pumpa, která je středobodem našeho těla, která se věřilo, že je historicky i nějakým středem naší duše a tak dále. A mě ten orgán fascinoval a proto jsem po pátém ročníku medicíny neváhal a šel jsem směrem k tomuto oboru.
Kolikrát si řekne, zlomila mi srdce. Všechny naše stezky, jak si cítíme, nebo máme pocit, že prožíváme především srdcem.
Ano, ono dokonce všeobecně v medicíně je známa jedna diagnóza, která se jmenuje cizím názvem Takotsubo kardiomyopatie, Takotsubo postižení srdce, neboli takzvaná stresová kardiomyopatie a v angličtině i broken heart syndrome, to syndrom zlomeného srdce, a je to víceméně akutní stav, kdy nám srdce jako celek selže v důsledku vysoké stresové nebo emoční nálože. Takže opravdu ten vegetativní systém, sympatický a parasympatický, který ovládá našimi emocemi a tak dále, který se následně podílí na zvýšení srdeční frekvence, tak opravdu to naše tělo je spojené jako celek a ty emoce můžou způsobit i postižení srdce.
Ale nejenom emoce negativní, ale emoce samozřejmě i kladné, radost a podobně. Když mluvíme o našich emocích, když jsme v nějaké stresové situaci, máme strach, tak zdá se nám, že až slyšíme, jak nám tluče srdce. Je to jenom naše představa, anebo skutečně to srdce slyšíme?
Určitě je to zase spojka našeho systému, který je podmíněn stresovým hormonem kortizolem, který je produkován v našich naledvinkách právě při nějaké stresové situaci, při nějaké dramatické, nebo když se něčeho bojíme, a ten naopak zase aktivuje ten sympatický nervový systém, který způsobí to, že se připravíme na ten pocit toho nebezpečí, zvýší se srdeční frekvence, zvýší se krevní tlak, a to jsou přesně ty pocity, které jste teďka popsala.
Z toho, co říkáte, je jednoznačné, že se o své srdce musíme zkrátka velmi dobře starat.
Je to tak.
Vy jste se rozhodl už během studií sbírat zkušenosti v zahraničí. To byla vaše první cesta do Spojených států, kde jste působil?
Já jsem měl velké štěstí, že již během studia medicíny v Hradci Králové jsem měl možnost dvakrát během letních měsíců vycestovat na ještě tehdy studentskou stáž dvouměsíční do Spojených států a bylo to pro mě obrovská zkušenost, z které dodnes čerpám a která mi otevřela dveře oči, načerpal jsem z ní mnoho zkušeností a každému mladému nebo i staršímu člověku bych doporučil, aby cestoval, aby se snažil vidět to a co nejvíc, poznat co nejvíc lidí.
No a v čem to bylo pro vás to hlavní, to obohacující?
Určitě člověk se dostane z té takové svojí bubliny, svých přátel, své rodiny, svého nějakého postavení, z toho svého rybníčku, někam, kde to nezná, kde se musí učit úplně novým věcem, ať je to jazyk, nebo ochutnávat jiná jídla. A hlavně v té medicíně nebo v jakékoliv práci jiné, když člověk někam vyjíždí do zahraničí, nasává jako houba. Nasává jako houba, protože se toho chce co nejvíc naučit, aby ty nabité zkušenosti zase mohl přinést tady k nám a zase dále předávat.
A myslíte si, že když sem přijede americký kardiolog, že tady také nasává jako houba?
Možná ano. Ale,
no i když teď vlastně moc ne.
U nás přece jen je ten směr jako trošku obrácený, že spíš čeští lékaři se jezdí načerpávat ty zkušenosti do Spojených států, protože ve Spojených státech je opravdu ta medicína na asi nejvyšší úrovni na celém světě. Je to dáno tím, že nemocnice mají obrovské peníze, obrovské zdroje příjmu ve formě darů a na vědu. A ta věda tam opravdu je neporovnatelná oproti nám. Naše věda je skvělá, ale je to hodně o penězích a v těch Spojených státech ty možnosti vývoje, vývinu a posouvání se dál jsou ještě trošku někde jinde.
Tam jste asi neměl moc možností se aktivně zapojit do té medicíny, tam vlastně člověk byl tak trošku pozorovatel, ale vy jste potom pracoval v Londýně v nemocnici a tam jste už působil jako kardiolog, jak to bylo?
Já jsem do Londýna odjel před 2 lety, byla to roční stáž, byl to vlastně dá se říct zaměstnání, kdy jsem už jako atestovaný kardiolog chtěl ještě se naučit něco nového, něco navíc, předtím než člověk založí rodinu, tak je to takové jednodušší ještě zbalit si pár kufrů a odletět někam jinam a byla to opět zkušenost k nezaplacení po jak té osobnostní stránce. Ten člověk se opět musí začít starat sám o sebe, najít si místo k bydlení, srovnat se s přízvukem anglickým, který není jednoduchý, naučit se nové léky, které se třeba u nás nepoužívají, začít komunikovat jinak s rodinami pacientů v cizím jazyce, opět koukat se od rána do večera přes rameno, jak to dělají ostatní. Byla to obrovská zkušenost po všech stránkách.
Jaký byli ti pacienti, když porovnáváte své pacienty tady s IKEMu?
Spíš bych to pojal, jaký byl vztah mezi lékařem a pacientem a vztah lékař-sestra. Bylo to zcela rovnocenné partnerství. Jak lékař-pacient. Mně se hrozně líbilo, že ta komunikace je trošku ještě někde jinde. To se mně moc líbilo. Opravdu komunikace, která trvala 15, 20, 30 minut mezi lékařem a rodinou pacienta, kdy se probírá, co chce rodina. Lékař důkladně vysvětluje rodině, jak je na tom dobře nebo špatně daný pacient. Tomuto aspektu se věnovala docela velké penzum času. Respektive vztah lékař-sestra byl naprosto vyrovnaný u nás historicky, ať se to mění, tak tady ty vztahy byly trošku jiné, mohli jsme to vidět v nemocnici na kraji města, kdy zkrátka lékař byl vždycky na vrcholu té pyramidy, pak byla sestřička, to je samozřejmě velmi špatně, jo, mělo by to být nastavené úplně naprosto rovnoceně a tak to v té Anglii už je.
Vy jste v roce 2016 založil nadační fond České srdce, který má pomoct, dá se říci, dětem ze třetího světa. Pomáháte vlastně je léčit svým způsobem, diagnostikovat, odhalovat srdeční onemocnění. Byl jste v Súdánu, v Etiopii, byli jste v Nepálu, kam vyjíždí parta, skupina mladých kardiologů a pomáhají tam. Já si vůbec nemůžu představit, když k těm lidem přijedete úplně z jiné kultury, jiní lidé, jinak vybavení. Jak vás tam přijímali ti rodiče? Chtěli vás vůbec, abyste k těm dětem šli, abyste je vyšetřovali?
My jsme naposledy byli v Etiopii, to bylo těsně před začátkem první vlny covidu, když jsme se vrátili, že jsme netušili, co nás vůbec tady čeká. Opět to byly spíše v drtivé většině naprosto jenom pozitivní zkušenosti, protože když přijde to do nějaké rozvojové země, ať je to v Africe nebo je to Nepál, tak většina těch zemí nemá zdravotní systém, nemají pojištění. To znamená, že ten přístup k lékařské péči je velmi obtížný, někdy až nemožný. Základní operace, které jsou v naší zemi brané jako naprostá samozřejmost, a když je potřeba, tak se můžou podstoupit během 24 hodin, tak to tak na světě nechodí. A proto ti obyvatele těch daných zemí, vždy když viděli bílé pláště a viděli lékaře, kteří si tam rozbali nějaké svoje stanové městečko s svým přístroji. My jsme vyšetřovali vždycky srdce, když jsme si přivezli echokardiografické přístroje, tak k nám vzlíželi. Teď to neříkám nějak, že bych si potřeboval kasat tady rukávy, ale bylo to opravdu, je to příjemný pocit, kdy oni jsou rádi, že je tam někdo, kdo jim to srdce vyšetří, protože jedno echokardiografické vyšetření by pro ně bylo naprosto nedosažitelné stran financí. Jsou velmi rádi a to je to asi to, co nás na tom nejvíc baví.
Ale pokud odhalíte nějaké závažné srdeční onemocnění, tak dostane se to dítě do nějaké nemocnice, kde je operace?
Ono,
je připravená.
V těch kardiovaskulárních onemocněních, ať už jsou to vrozené srdeční vady, nebo to jsou získané srdeční vady, jako revmatická choroba srdeční, tak je u nich kruciální časná diagnóza. Znamená, čím dříve je diagnostikujete, tím větší šanci ten malý človíček nebo větší človíček má šanci se z toho vylízat. Většinou se z toho vylíže tím, že podstoupí nějakou operaci, ať je to katetrizační operace, nebo je to ta klasická chirurgická konvenční operace. To znamená, že ne všem se nám, u všech se nám podaří je indikovat nebo pomoct k operaci, ale je důležité i to, že oni se o svém onemocnění vůbec dozvědí a můžou v té dané zemi být dále dispenzarizováni nebo zařazení na čekací listinu srdečních operací. V Etiopii, v hlavním městě Addis Ababa, je jenom jedno centrum národní, které zdarma operuje srdce v rámci pojištění. A ty čekací doby jsou na to třeba 80 let, což je naprosto nepředstavitelné.
Tam je asi i dobré zmínit, že aby ta péče byla dostupnější pro ty lidi, tak sem přijíždějí i lékaři z Afriky a vy je tady v IKEMu školíte. Teď je to všechno asi zřejmě pozastavené.
Bohužel je to zase nepřímý dopad koronaviru. Já doufám, že v příštím roce po nějaké generalizované už implementaci vakcinace na světě se ty restrikce budou uvolňovat a tomu světu se bude zase trošku lépe dýchat, tak i k tomu se vrátíme. Je to z mých nejoblíbenějších činností v rámci nadace, když jsme uvítávali od roku 2016 dohromady 8 studentů ze Sudánu, kdy spolupracujeme s místní univerzitou v hlavním městě Khartoumu a opravdu je to krásné sledovat, ty nazývám jako moje děti, to jsou mladí studenti 22 letí, kteří po pátém ročníku sem přijedou. Pro většinu z nich je to poprvé, když se vůbec dostanou mimo Sudán, jsou vystrašení, jsou vyjekaní z toho, kam to přijeli do západní civilizace, vidí poprvé v životě metro, bojí se, aby se jim tady něco nestalo a potom měsíci odjíždějí jako úplně jiní lidé, když tady sami jezdí tramvajema, naučili se na IKEMu spoustu nových věcí, naučili se, co je to vepřokradlo zelo, české pivo a tak dále, je to krásný lidský pocit.
Tak jsme skončili optimisticky tímto konstatováním a možná, že příští rok bude i charitativní běh Proběhni se, který už pořádáte už druhým nebo třetím rokem a myslím si, že má velkou odezvu u veřejnosti, protože díky němu se podařilo vybrat i hodně peněz a právě za ty peníze jste mohli vyšetřovat právě dětské pacienty ve třetím světě.
Ano, je to tak.
Děkuji, že jste přišel. Naším hostem víkendového radiožurnálu dnes byl doktor Michal Pazderník, kardiolog z Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Díky a naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání.